Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë në 27 të shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Skenat që janë parë dje në kuvendin e Kosovës gjatë të zgjedhjes së Hashim Thaçit për president janë ekstremisht shqetësuese, tha Bashkimi Evropian. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të Kosovës. Shtetet e Bashkuara i këshilluan femrat të 7 zëna që të mos marrin pjesë në Olimpiadën verore në Brazil për shkak të virusit të Zika. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nëpërmjet një kumtese të sotme ka theksuar se Kuvendi i Kosovës e ka zgjedhur Hashim Thaçin si president të Kosovës në një atmosferë të tensionuar dhe përçarëse, dhe ka shtuar se skenat që i kemi parë dje në Kuvend me këtë rast janë ekstremisht shqetësuese. Më tutje theksohet se aktet e dhunës në çfarëdo forme dhe nga çdo kush janë të papranueshme dhe se retorika nxit se vetëm e thellon ndarjen dhe e vështirëson dialogun. Në fund të një kumtese të shkurtër e lidhur me zgjedhjen e djeshme të ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, një herësh lider i PDK-s për president në kuvendin e Kosovës, Bashkimi Evropian në thekson se pret që liderët politik të Kosovës të veprojnë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë kolektive të ulin tensionet. Katër vende ballkanike dje kanë shpallur kufizimin në numrin e migrantëve që mund të hyjnë në një zhvillim që ka shkaktuar kritika nga zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara. Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia thanë se secili vend do ta kufizojë numrin e migrantëve në 580 vete për një ditë që do të lejohen të hyjnë në territorin e tyre. Slovenia tha se kufizimi i ri ditor i numrit të migrantëve është në harmoni me marrëveshjen e arritur më 18 shkurt ndërmjet shefave të policive të Austrisë, Kroacisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Stefan Dujaric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ka shprehur shqetësim për valën e kufizimeve kufitare në Ballkan dhe tha se ato janë në kundërshtim me konventën ndërkombëtare për refugjatët. Autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës se thonë se prej një marsit do të mbyllin grupet radikale muslimane që propagandojnë ekstremizëm dhe refuzojnë të ndërlidhen me organizatën e komunitetit islamik e cila njihet nga shteti. Kjo lëvizje e paralajmëruar mbrëm u bë pasi grupi ekstremist të shteti islamik ju ka kërcënuar me vdekje myftiut të madh të Bosnjës Husein Kavazovic. Gjatë viteve të fundit, disa grupe janë formuar jashtë të strukturës e zyrtare, me që rasti kanë përfshirë afro 3.000 mbështetës në hapsirat rurale. Disa prej tyre bëjnë interpretime radikale të islamit që nuk është në harmoni me traditën e afro 2 milion muslimanve në Bosnjë. Policia thot se grupet e tilla islamike janë bërë fole e radikalizmit musliman, me që rasti janë dërguar afro 150 pjestar në Siri për të luftuar për grupin ekstremist shteti islamik. Shtetet e Bashkuara i kanë këshilluar femrat të 7 zëna që të mos marrin pjesë në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro në Brazil për shkak të përhapjes së gjërë të virusit Zika, për të cilin ka dyshime se shkakton lindje të fëmijëve me deformitete. Ky virus në Brazil është ndërlidhur me më se 4.000 raste të mikrocefalisë, një sëmundje e rrallë që shkakton kokë jo normale të vogël të fëmijët dhe mund të çojë në probleme zhvillimore. Ky rekomandim nga Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara u bë mbrëm vonë pasi u raportuar se 9 femra 7 zëna në Shtetet e Bashkuara ishin infektuar me virusin Zika gjatë udhëtimeve. Këshilla e Shteteve të Bashkuara ka të bëjë me lojrat olimpike në gusht dhe ato paralimpike në muajin shtator, që po ashtu zhvillohen në Rio de Janeiro. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të këtij programi, mbrëm në kuvendin e Kosovës, ministri jashtëm Hashim Thaçi, një herësh lider i Partisë Demokratike, është zgjedhur presidenti i Kosovës. Në rundin e tretë të votimit, zoti Thaçi i mori 71 vota të nevojshme. Por deputetet e partive opozitare kanë kundërshtuar ashpër zgjedhjen e Hashim Thaçit dhe në dy raste është ndërprerë seanca në kuvend pasi deputetët e opozitës kanë hedhur gaz lotësielës. Kronike Ziadin Gashit.
Me të zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi është zotuar se do të punoj në interes të shtetit dhe qytetarëve të Kosovës.
Duke respektuar gjithmonë kushtetutën, duke respektuar funksionimin e pavarur të institucioneve demokratike të vendit, duke punuar për rend dhe ligj, duke shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallime etnike, do të jemi në shërbim të gjithëve për të ndërtuar Kosovën e re, për të ndërtuar Kosovën evropiane, për të punuar më fuqishëm për antarësimin e Kosovës në NATO, Bashkim Evropian, dhe për të forcuar e më tepër marrëdhëniet tona të shkëlqyera e të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Thaçi është shprehur i gatshëm të punojë për vendosjen e dialogut politik në interes të Kosovës, por deri te momenti i votimit për president të ri të Kosovës, seanca e kuvendit është përshkuar me shumë tensione, gazlodhjellës e ndërhyrje të sigurimit. Opozita u deklarua bindshëm kundër Thaçit president, duke e cilësuar atë si një figurë që nuk sjell unitet por përçarje. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar Hashim Thaçin si kreator të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, çka sipas tij po e çon Kosovën ka bosnjëzimi.
Ajo që u arrit në Bosnjë dhe Hercegovinë përgjatë luftës e me luftë për 4 vite e gjysmë në Kosovë paralizohet më ngadalë dhe në paqe. Kush e ndihmon edhe e pranon zajednisë në Serbisë në Kosovë, ai e ndihmon edhe e pranon edhe Serbinë edhe Rusinë. Pra, pranimi, njohja, mbrojtja, kontributi për zajednicën është kontribut për Rusinë.
Për dallim nga seancat e fundit, të cilat opozita i ka ndërprerë kryesisht në fillim përmes hedhjes së gazit lëtsjellës në sallë, kësaj rade gazi lëtsjellës u hodh pasi që u shterën diskutimet. Veprimet e opozitës i ka dënuar sërish ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Më duhet të shpreh sërish frustrimin tim pasi që opozita e ka penguar një proces demokratik në kuvend, ka thënë Delavi. Ai ka rikujtuar opozitën se këto institucione kanë dalë nga vota e lirë e qytetarëve të Kosovës. Për shkak të sjelljeve të tilla të opozitës, 11 deputet janë suspenduar nga seanca, kurse procedura e votimit për president është ndjekur nga afër vetëm nga deputeti i lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda. Sidoqoftë, Kosova tashmë ka presidentin e ri të zgjedhur pavarësisht të kundërshtimeve të opozitës. Por derisa Partia Demokratike e Kosovës ka festuar këtë moment bazuar në deklaratat e liderëve opozitar, tani kriza politika në Kosovë do të thellohet pasi që opozita nuk do ta njehësi legjitim as institucionin e presidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të Kosovës. Derisa Halil Matoshi konsideron se zgjedhja e tij e thellon krizën politike në Kosovë, Ismail Hasani thot se përkundër tensioneve gjatë këtij procesi, përmbyllja e këtij procesi është pozitive për Kosovën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti politik Halil Matoshi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se zgjedhja e Hashim Thaçit president pa partitë opozitare prezente në kuvend e thellon krizën e gjatë politike e cila është në Kosovë.
Kuvendi i Kosovës është i përbam nga njerëz jo kredibil, ta të Kosovës kanë votu të mahon njerëz pa qëndrushum, ma dje dhe kogjo ignorant kisha me thonë, sepse prej raundit parë dhe në tretin parë asë shumë levizje që sharake, do thot një herë do më voton, herën tjetër voton, herën të tret, po ashtu voton, kjo është do më onë që sharake për një deputet serios.
Sa i përket opozitës, Matoshi ka theksuar se rikthimi i partive opozitare në dhunë e dëmton rezistencën civile. Opozita duhet të mendoj të shkëputet nga aktet e dhunës dhe të rimendoj për vetë vetën në hapat e ardhshëm. Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se populli i Kosovës ka ditur të menaxhojë vetveten gjatë kësaj dite, e cila është përcjell me një situatë të rëndë.
Po ata që parashikuan të premten e zezë definitivisht dështuan, është fat i mirë që populli i Kosovës më në fund ka ditë të menaxhojë vetveten këtë situatë të jetë të randë për kunder incidenteve, droglat e cilat janë shpërfaqër aty këtu.
A i thosë se për kunder rëthanave që e kishim për cilë gjithë procesin e zgjedhjes presidenti të Kosovës, është mirë që është përmbyllur ky proces.
Uroj që presidenti i ri i Kosovës të marrë vetveten dhe normalisht që të jetë sinonim i unitetit, sinonim i politikës së unifikimit dhe normalisht i ndërtimit më tepër të jetës institucionale në Kosovë.
Zgjedhja e presidentit të Kosovës është bërë në tensione të shtuara politike dhe përplasje të dhunshme në rrugët qendrore të Prishtinës. Hashim Thaçi ka arritur të marrë votat e nevojshme për president të Kosovës vetëm në rrethin e tretë të votimit. Në rrethin e parë dhe të dytë kishte dështuar të marrë votat e nevojshme. Në raundin e parë tha që kishte marrë 50 vota, derisa në raundin e dytë 74 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 44 sekonda. Vazdojmë emisionin. Duke u shprehur për situatën politike në Kosovë, e cila konsiderohet se është në krizë të thellë, disa qytetarë të anketuar në Prishtinë mendojnë se ajo është pasojë e qeverisjes së shumë të keqe dhe se ajo ka ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e tyre. Por ka edhe të atill që konsiderojnë se zhvillimet politike nuk paraqesin ndonjë pengesë për ta. Anketa në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
I anketuar nga Radio Evropa e Lirë Drilon Poloshka, inxhinier me profesion, thotë se kriza politike po shkaktohet si pasojë njerëzve të gabuar në pozita të gabuara.
Kriza politike është pasojë një qeverisje shumë të keqe, por mua problem se që është qeverisje e keqe mua më shkakton domi jetën e përdeshme. Kriza vishë është gjithë dhe për qatë domi që po më shkaktohet mua jetën e përdeshme.
Qka konkretisht du me thonë ju shkakton, që farë domi?
Unë është guzoj muzmusën që kërë mui me dekë. Shkolla, diqësh është nivelli upës, aty janë studentat me skripta dalin.
Ndërkohë, Muhamet Aliu, i cili merret me shitjen e tendave, ka thënë se është komplet apolitik dhe aspak nuk i intereson se çka po ndodh, derisa shton se ka njerëz që merren me probleme politike para problemeve të tyre personale.
Se na ishë për mu heq, asë dru. E por tyrë dikon po, se spilerat, se ma shumë merren me politikë se me probleme për shumë të veta që kanë. Probleme punësimi, ose probleme personale, ose në shpesu dikon tjetë. Por mu jo, absolutisht. Por mu veç puna është. Na, po më përtira si ju.
Përplasjet e partive politike të pushtetit dhe të opozitës po vazhdojnë tashe sa muaj në Kosovë, kjo për të rinjë po pasqyrohet në jetën e përditshme duke i shëndruar në mjet për realizimin e qëllimeve të partive politike. Gzim Morina, ekonomist me profesion, thotë se me zhvillimet politike në Kosovë merret 24 orë.
Dikon shumë nëse ka ndryshim, nëse s'ka ndryshim, dikon veç për keq, se jemi të interesuar me vonë ndryshim për të mirë diçka, për të dalmen e krejt Kosovës. Jo veç për personalisht, po për të gjithë. E bëmë më mirë, besoj. 24 orë, më thonë. Shlirë se kemi kontribuar gjatë luftës që më konë pak më mirë.
Edhe Vjollca Mani, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj rreth asaj se sa ndikon atmosfera politike në Kosovë në jetën e qytetarëve dhe sa pasqyrohet ajo në përditshmëri.
Po zhvillohet jeta normal, mas ne që na për shembull populli krizë ekonomike këtë për qësaj për vjen. S'po kemi punë, na kemi një lokal, s'ka punë. Kur vesh ka me vjen njerëz kur.
Derisa Marigona Gashi, studente e Fakultetit të Arteve, thotë se ndonë se nuk i intereson politika, zhvillimet e fundit në Kosovë po e prishin imazhin e vendit në botë.
Në fakt nuk ka ndonjë ndikim direkt në mua ose në shumicën e trive, po thjesht e prishin imazhin e vendit tonë dhe mundam me kon shumë gjikum prej vendeve tjera. Për shembull, shumica e trive ndoshta janë më mermendja partia ose thjesht nuk ju intereson shumë për parti ose diçka.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Skenat që janë parë dje në kuvendin e Kosovës gjatë të zgjedhjes së Hashim Thaçit për president janë ekstremisht shqetësuese, thot Bashkimi Evropian. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të Kosovës. Shtetet e Bashkuara i këshilluan femrat të 7 zëna që të mos marrin pjesë në Olimpiadën verore në Brazil për shkak të virusit të Zika. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.